Aktuālās intervijas studijā šovakar raidis Tomsons. Labvakar! Visu šo nedēļu īstenības izteiksmē, kas skan raidījumā Krustpunktā un kur jūs dzirdēsiet arī uzreiz tagad pēc šīs intervijas, ir runa par to, kā farmācijas biznesa ietekmē veselības aprūpes sistēmu. Nav noslēpums, ka tiek apmaksātas gan dažādas mediķa apmācības, rīkotas konferences, arī sākti ceļojumi, izdevumi. Dažiem ārstiem ir izdevies ceļot par zāļu ražotāju naudu gan drīz vai katru mēnesi. Runāju tikai par to, cik tas ir ētiski, bet arī vai mēs, dodoties pie ārstiem, varam būt droši, ka mums tiks izrakstīts vislabākās zāles, nevis tās, kuras ražotājs tad ir sponsorējis dakteri. Šovakar aktuālajā intervija pati notiks telefoniski, jo mēs gribējām sarunu veidot ar lauku ģimenes ārsta asociācijas vadītāju Līgu Kozlovska. Kozlovskas kundze, labvakar!
Labvakar!
Ja izstāstīt personiski jautāju, ka izstāstiet, kā jums veidojas attiecības ar zāļu ražotājiem vai izplatītājiem?
Man pamatā veidojas ļoti, ļoti korektas un kolēģiālas attiecības ar mūsu ražotāju kompānijām. Nevaru neko sliktu patreiz teikt.
Viņas nāk tā kā ciemos pie, nāk ciemos pie jums, vai kā tas parasti notiek? Izstāstiet.
Ziniet, tas notiek dažādi. Ir tā, kā mēs Latvijas lauku ģimenes ārsta asociācija arī pēc statūtiem nodarbojamies paši ar apmācību. Un ļoti daudz, jāsaka, salīdzinoši, varbūt pat ar citām asociācijām organizējam apmācību seminārus, konferences, tad ļoti bieži es esmu tieši tā, kas kā vadītāju uzrunāju, aicinu kolēģus no ražotāju kompānijām atbalstīt vienu vai otru konferenci un seminārus. Mēs valdi bieži arī šogad mums, rītdien būs valdes sēde, kurā mēs apstiprināsim nākošā gada mācību plānu attiecībā gan uz konferencēm, gan uz reģionālajiem semināriem. Tā kā vienā lielā daļā es gribu teikt, ka es esmu kopā ar saviem valdes locekļiem iniciators šai sadarbībai, jo mēs lūdzam atbalstīt mūsu konferenci.
Un viņi to labprāt dara?
Jā, kā viņi labprāt dara, viņi arī īstenībā dabiski viņu interesi kāda. Viņu interesi, zinot, ka patreiz ir ļoti stingra likumdošana uz dažādiem ētiskajiem principiem, pirmkārt, mums jau ir ļoti, ļoti korekti līgumi par šo apmācības daļu attiecībā no katras ražotāja kompānijas uz konkrēto konferenci vai semināru. Tā kā līgumi mums visi tā atbilstoši ētikas visiem principiem, kā to prasa patreiz likumdošana. Tai pašā laikā viņu daļa ir arī atbilstoši likumdošanai, viņi var reklamēt savu medikamentu, piemēram, vai nu bukleta veidā, vai tas ir stends, bet pašu mācību programmu nosakam mēs, jāsaka, valde šī gadījumā, jo mūsu tēmas ģimenes medicīnā ir ļoti dažādas, gan saistītas ar sirds veselību, gan ar plaušu, gan ar, jāsaka, vēdera problēmām, galvas lietām, miljons un psihiatrija pats par sevi ir mūsu maizes darbs ikdienā. Tā kā, teiksim, tēmas var teikt, ka ģimenes medicīnā ir ļoti, ļoti plašas. Un patreiz ir tieši tā situācija, diemžēl, tāda, ka salīdzinoši, piemēram, ar Igauniju, ko ģimenes ārstiem gadā maksā apmēram 1000 eiro no valsts par mācībām un apmācībām, lai viņi varētu dabūt atbilstošu tālāk izglītību un recertifikācijas punktus. Mums šī mācība jādabū caur mums pašiem un galvenais finansiāli dabiski atbalsta pamatā kompānijas. Jo konference mūsu biedru maksa ir ļoti maza, tie ir 15 eiro no cilvēka gadā. Ar šo naudu dabiski mēs nevaram norganizēt pasākumus, kas būtu vajadzīgi visiem mūsu ģimenes ārstiem.
Un arī tās konferences, kas ir ārzemēs?
Tās, kuras ir ārzemē, tās mums ir īpaši jāsaka, aktuālas, jo patreiz ģimenes medicīnā Latvijā un mūsu Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija, mēs esam Eiropas un pasaules ģimenes ārsta organizācijas biedri jau 10 vairāk gadus, 11 no 2005. gada, un mūsu nacionālie pārstāvji darbojas gan šo organizāciju apakšorganizācija, zinātniska pētnieciskā organizācija, AGPRN, piemēram, vai arī lauku ģimenes, Eiropas lauku ģimenes ārsta organizācija, un dabiski mēs šīs konferencijas piedalāmies. Un atkal man jau jāsaka, paldies tiešām ražotāju kompānijām un medikamentu, dažādām zāļu firmu kompānijām, kas mums atbalsta. man jāsaka patreiz paldies tieši viņiem, jo savādāk mēs būtu arī lauku ģimenes ārsti, sevišķi lauku ģimenes ārsti, mēs dzīvotu kā sunciemā. Diemžēl tā ir.
Vai jums pašai šķiet šī sistēma pareizi vai laba, ka nu, jūs esat tā? Nu?
Nē, tā nav laba sistēma tajā ziņā, ka nu, tas ir lūdzējam, būt lūdzējam nav patīkami. Ticiet, man tas ir ļoti nepatīkami. Mēs 2014. Gadā Lauku ģimenes ārstu asociācija organizējām pirmo Eiropas Lauku ģimenes ārstu konferenci Rīgā. Un 29 valstis piedalījās. Jūs domājat, ka pēc mūsu lūgumiem atsaucās vai Rīgas doma atbalstam, vai veselības ministrija, vai citas pašvaldības? Nē, un atkal mēs varējām pateikt, ka šī konference bija noorganizēta tik augstā, jāsaka, zinātniskā līmenī, tikai pateicoties mūsu kompānijām. Pēc tam mūs slavēja Eiropā par tik labu organizāciju, un tagad šogad mēs esam uzaicināti organizēt pasaules ģimenes ārstu organizāciju 2020. Gadā. Nu, par to mēs paši nezinām, vai mūsu resursi būtu tik pietiekami, lai mēs to izdarītu.
Tad, kad man kolēģi pirmdien intervēja vienu no zaļa ražotājiem, nu, kā zināms, tad zaļa ražotāji un izplatītāji iegulda katru gadu vairākus miljonus. Uh-huh. Tie aprēķina līdz 9 miljoniem tad Latvijas ārstu. Nu, vai, nu, jā, konferencēs vai kādu veidu citādi finansējot kādus pasākumus. Viņš teica, ka viņš īsti nesaprot, ko farmaceiti un tātad šīs organizācijas, pareizāk sakot, iegūst no tā, ka viņas tādus miljonus iegulda. Sakot, tur taču ir jābūt kādai slēptai atdevei. Kur jūs redzat to atdevi? Nu,
ziniet, tā slēptā interese jau droši vien savā veidā ir uz savu katru konkrēto medikamentu, jo no vienas puses tas, ka, teiksim, zāļu kompāniju izplatītāji nāk uz katru ģimenes ārstu praksi, var teikt, ja, un uzrunā ģimenes ārstus un stāsta par saviem medikamentiem, tur ir divas puses, viena ir labā puse, jo tā ir atkal informācija, kuru mēs atkārtojam, un arī interesanti ir neapšaubāmi vienmēr atcerēties par cenām, jo nu, manam lauku pacientam ir ļoti svarīga, lai šī cena būtu pieejama un tas būtu, šis medikaments būtu lētāks. Un sevišķi tādēļ, ka references cenas daudziem medikamentiem mainās, tad arī šī informācija ģimenes ārstam ir ļoti svarīga. Atnāk, piemēram, viena kompānija, saka, dakter, mūsu medikaments ir references cenā. Jūs tagad varat viņu izrakstīt, jo viņš ir vislētākais. Es saku, ļoti laba ziņa. Ļoti laba ziņa, medikaments labs. Patiesību sakot, liela daļa ģenēriskie medikamenti, teiksim, viena vai otra zāļu kompānija, nu, es nevaru pateikt, ka tur ir kaut kādas būtiskas atšķirības. Tā pašā laikā, ja mēs sākam rakstīt jaunam pacientam šos kompensējumos medikamentus, mēs sākam rakstīt ar ķīmisko nosaukumu. Tas nozīmē īstenībā aptiekā vienalga iedot lētāko. Bet tā regulārā atgādināšana nu neapšaubāmi dod kaut kādu iespaidu, jo es varu pateikt tās kompānijas, kuras vispār nekad nenāk, es tajā zāļu miljons zāļu sarakstā, es īstenībā nemaz to zāļu nosaukumu neatceros.
Nu, lūk, es jau gribēju jautāt, vai šī situācija nenāk tā, nu, neizvērš tādu zināmu greizu situāciju, ka, nu, jūs kā dakteri, tātad varat izrakstīt tās zāles, po kurām jūs zināt, jo tur bijis konferences un tur sponsors ir rūpējies, un patiesībā, nu, tad citas līdz ar to paliek, nu,
jā, bet ziniet, ģimenes, bet ģimenes medicīnā ir drusiņi samādāk, jo es neapšaubām, man nebija daudz laika pārskatīt, piemēram, pagājušā gada pārskatu, bet pagājušā gada, piemēram, mums bija lielas 8 konferences un 10 reģionālās konferences, jā, kur mēs paši arī braucam ar savām konkrētām ģimenes ārstitēmām bez profesionālām citām, kardioloģijā un tā tālāk. Tas nozīmē, ka vismaz pēc manā arī vidaps pārskata ir apmēram pie 30 kompānijām, kuras mūs atbalsta. Dažādās nu, summas ir ļoti īstenībā, tur vienai 200, vienai 400, bet tā konference, lai notiktu, viņai ir jāapmaksā telpas, viņai jābūt aprīkojumam, viņai jāsamaksā lektoriem honorārs, Nu, tas, tā ir nauda, un ja šiem ģimenes ārstiem šī konference ir pa brīvu, un tāda viņa arī, to mēs arī tā organizējam, vienīgi viņam ir certifikāta, atbilstoši certifikācijas noteikumiem punkti, jo to lasa pamatā apmācīt tiesīgi ārsti. Tas nozīmē, ka īstenībā, ja mums būs vēl vairāk šo kompāniju, kas nāks ar mums sadarboties pie patreizējās valsts situācijas, kad valsts neatbalsta, mēs jau ņemsim viņus pulciņā, jo katra jauna informācija ģimenes ārstam ir noderīga. Tā ir savā veidā konkurence arī starp viņiem pašiem, jo tā valsts situācija ir tāda, kā jau es tikko teicu, tie paši medikamenti ar references cenām mainās no dažādām kompānijām.
Vai ir bijis vai ir bijis kaut kas tāds, no kā jūs kā daktars atteiksies, jums šis piedāvājums ir bijis?
Jā, es tiešām esmu atteikusi, mūsu laukas, kā lauka asociācijas vadītājies esmu atteikusi, tādu konferenci, ļoti labs lektors, ļoti zinošs lektors, bet tās prezentācijas nosaukums ietvēra noteikti uz medikamenta nosaukumu un savā veidā reklāmu. Iznāca, ka nebija sevišķi tādas mums patīkamas saskarsme tajā mirklī, bet es arī teicu, ka mums ir savi ētikas principi un mēs to atbalstīt nevaram. Mēs esam arī atteikuši vēl vienai kompānijai saistībā ar to, ka lektori nav apmācīti tiesīgie ārsti. Un tas atbilstoši certifikācijas, mūsu noteikumiem arī nav pieļaujums, un ārstu biedrība jau šādu, konferenci mums arī neatļautu, atbilstoši likumdošanai. Nē, mums tādas situācijas ir, un savā veidā tās ir komunikācijas, nevienmēr viņas ir tā tik patīkamas, bet jā, mēs to tā esam darījuši, un mēs to esam.
Ko jūs
atteikuši.
Domājat par kolēģiem, kas katru otro mēnesi brauc uz tādām starptautiskām konferencēm, reizēm ļoti eksotiskām zemēm?
Par starptautiskām konferencēm tur ir nedaudz savādāk. Mums par starptautiskām konferencēm, mums visas starptautiskās konferences ir saistītas ar ģimenes medicīnu. Ja? Un, ja man jārunā konkrēti arī par sevi, es atceros patreiz, tikai divas dzīvē konferences, kurās es esmu bijusi saistībā ar konkrētu medikamentu, bet tas jau bija vienā 15 gadi atpakaļ, otrā pāris gadi atpakaļ, bet tomēr tās bija konferences, kurās medikaments bija tādā jaunā skatījumā, kā viņu varētu pielietot. Un no medicīniskā viedokļa tas varēja būt ļoti interesanti. Bet attiecībā uz pārējiem kolēģiem un arī uz mani, mēs piedalāmies tātad ģimenes medicīnas konferencēs Eiropas un pasaules līmeņa, un no lauka asociācijas mēs atbalstam tos savus kolēģus, daļēji vai pilnībā skatoties, kādas mums ir iespējas, tie, kuri uzstājas ar prezentācijām. Jā, tie, kuri uzstājas ar prezentācijām, tas nozīmē, tas ir ļoti liels darbs, lai sagatavotos, lai runātu, lai pārstāvētu valsti ģimenes medicīnā. Un pārējie kolēģi caur mūsu lauku ģimenes ārstu asociāciju vai meklē paši sponsorējumi vai maksā no savām praksēm.